Назарыңыздарда Азаттык радиосу, кутмандуу таңыңыздар менен жекшемби күнкү таңкы окутурларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганы жатат.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак, жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң.
Зомбулуктан жапа чеккен аялдарга жардам берген кризистик борборлор кандай иш алып барат? Ал борборлор кандай колдоого муктаж?
Үй бүлөсүндө уже кичине неме болдубу, уруш болдубу, бизге кайра кайрылат. Сизге келсин болобу, мынтей дедим эле депчи, мындай психологко барайын дедим, балдарым психологко апарым келип атат деп андай кайрылгандар көп болот.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, актер, продюсер, кинорежиссер, кыргыз эл артисти Актан Арым Кубат менен Сыябан Маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганы жатат. Буга чейин алардын ортосунда достук жана өнөктөштүк тууралуу документтер бар болчу. Жаңы келишимде сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Бул Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу үч тараптуу газ биримдигин түзөм деп жаткан маалга туш келди. Темага Эрнес Нурматов кайрылат.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым-катнашы жөнүндө келишим деп аталган документти Казакстандын өкмөтү Өзбекстандын өкмөтү менен чогуу иштеп чыгып, президент Касым Жомарт Токаевдин кароосуна жиберди. Келишимдин долбоору Казак өлкөсүнүн нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Документтин негиздемесинде Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди анын максатын минтип түшүндүрдү.
Келишимдин долбоорунун максаты Казакстан менен Өзбекстандын өз ара мамилесинин жаңы союздаштык деңгээлин юридикалык жактан тарыздоо болуп саналат. Келишим өз ара пайдалуу кызматташтыкты жана Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда саясий, экономикалык, инвестициялык, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык тармакта эки тараптуу аракеттенүүсүн тереңдетүү үчүн бекем негиз болуп берет.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишиминин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишиминин негизинде жүрөт. Эки өлкөнүн ортосунда мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашык документ бар. Астана билдиргендей, пландалып жаткан келишим мамилени мындан да жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенип жатышат. Башка жагынан алганда, эки өлкөнүн ортосунда союздук карым-катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация деп аталчу. Жаңысы келишим деп аталып жатат жана анын мазмуну чоң. Казакстан менен Өзбекстандын дипломатиялык алакаларынын курулгандыгынын 30 жылдык мааракесине карата ноябрда президенттер бири-бирине жолдомо жөнөткөн маалда казак лидери Касым Жомарт Токаев ушул келишим жөнүндө мындайча белгилеген.
Биргелешкен аракеттерибиз менен биз Борбор Азиядагы өнөгүүнү, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо боюнча жалпы максаттарды көп тараптуу форматта ийгиликтүү илгерилетип жатабыз. Биздин бир тууган элдердин жакындашына жана биздин көп тараптуу байланышыбызды бекемдөөдө сиздин жеке салымыңыз чоң экенин белгилегим келет. Өзүм болсо сиз менен казак өзбек мамилелерин жаңы бийиктиктерге чыгарууга даяр экенимди ырастайм. Союздаштык жөнүндө келишимге кол коюу тууралуу биздин тарыхый чечимибиз буга далил,
деген анда казак президенти. Токаевке жолдогон телеграммасында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да өнөктөштүк, достук жөнүндө кызматташтык менен чогуу союздаштык тууралуу да кеп кылган. Ал ага чейинки жолугушууларда да соңку багыттагы келишим жөнүндө айтып келген. Мындай караганда соңку келишим эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жаңыртуу сыяктуудай эле көрүнөт. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары жана талдоочулар анын мазмунундагы айрым багыттарга өзгөчө көңүл бурушту. Маселен, документтин экинчи беренесинде, эгерде Казакстан менен Өзбекстанга үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу коркунучу жаралса, алар кеңешип, аны менен чогуу биргелешип күрөшөөрүн расташат. Үчүнчү беренеде болсо, алар бири-бирине коркунуч жараткан аскердик блоктордо жана саясий уюмдарда, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышаары белгиленген. Мында алардын бири-биринин мамлекеттик суверенитетине, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү жөнүндө кеп болуп жатат. Жалпы жонунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөрдө кабыл алып келишет, бирок Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда аны азыр кабыл алууга эмне муктаждык жаралды? Орусиялык талдоочу Аркадий Дубнов аны эки өлкө Москвадан чочулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак, жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катары да караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат,
деп жазды эксперт Facebook-тагы баракчасында. Баса Адис кеп кылган аскердик коргонуу багытындагы жамааттык коопсуздук келишим уюму же ЖККУ-ну түзүү тууралуу келишим 1992-жылы Өзбекстандын борбору Ташкентте кабыл алынган. Алгачкы жылдары ага 9 мамлекет мүчө болсо, кийин Өзбекстан, Грузия жана Азербайжан чыгып кеткен. Азыр анда 6 мамлекет: Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Тажикстан гана калган. Сырттан коргонуу бирикмеси деп аталганы менен мунун ичинде Тажикстан менен Кыргызстан эки жолу ири куралдуу жаңжалга барышты. Армения болсо уюмдун мурдагы мүчөсү Азербайжан менен кагылышта ЖККУ жардамга келбей койду деп нааразы болуп жүрөт. Украинага кол салган Орусияда болсо депутаттардын жана журналисттердин деңгээлинде Казакстанга да бир катар опузалар айтылган учурлар катталды. Анын ичинде айрымдары казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым. Быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткен. Казак бийлиги эми иш жүзүндө экинчи коңшусу Өзбекстандан колдоо кепилдигин бекиткени жатат. Борбор Азия боюнча талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров клуб сайтына берген комментарийинде бул жөнүндө мындай деди:
Казак өзбек жакындашуусу Орусиядан сырткары Борбор Азиянын ичиндеги интеграция катары өнүгүү потенциалы бар эле. Анын президенттеринин кеңешүүчү жыйындары Москваны анчалык ойлончу эмес, анткени реалдуу өзгөрүүлөрдү жарата албай келген. А мында Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда сезилэрлик бирдеме уюшулганы жатат. Ошондуктан Орусия бул окуяларга тыкыр көз салып турат. Керек болсо Европадан чыгып кетүүгө аргасыз болгон дипломаттарын ушул ишке салып, региондогу процесске дагы да көбүрөөк кийлигишүүгө даяр.
Өзбекстан менен Казакстан жаңы келишимдин алкагында эки өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген мамлекеттер аралык жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүүнү мечемдешкен. Алар ошондой эле сырткы саясатын чогуу координация кылуу үчүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын деңгээлинде жана тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде кызматташаарын такташкан. Шарттуу түрдө бул экилтик уюм болуп калчудай. Мунун алдында эле Орусия Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда үч тараптуу уюм түзүүнү сунуштаган эле. Бул үч илтик газды экспорттоо багытында иш алып бармак. Аны Орус президенти Владимир Путин демилгелеп, Казакстандын президенти ойлонуп көрөөрүн айткан. Өзбек президентинин ага реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Казакстан мындан сырткары Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде чогуу, ага Өзбекстан кошулган эмес. Өзбекстан менен Казакстан Бириккен улуттар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешме, экономикалык кызматташтык уюму, ислам кызматташтык уюму жана Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык фонду сыяктуу уюмдардын алкагында көп тараптуу кызматташат. Эгер уюм эмес жыйындарды алсак, Борбор Азия мамлекет башчыларынын соңку Чулпан Атадагы консультативдик жолугушуусунда достук, ынак коңшулук жана кызматташтык келишимине Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан менен чогуу кол койгон. Айтор, бул өлкөлөрдө ар кайсы багытта кызматташууга платформалар бар. Бирок баары бир эки тараптуу кызматташуу үчүн анын ичинде коргонуу жана коопсуздук багытында кызматташуу үчүн жаңы келишим кабыл алынганын жатат. Москвадагы постсоветтик изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Станислав Притчин мындай деген пикири менен бөлүштү.
Казакстан менен Өзбекстан өткөн жылдын декабрында бири-бирин өз ара колдоо тууралуу келишимге кол коюшканын билебиз. Ошондо да бул союз катары чечмеленген. Бирок ага карабай Казакстандагы январь окуялары маалында Өзбекстан жөн гана карап турду. Менимче бул жаңы документ да жөн гана декларативдүү гана мүнөзгө ээ болуп калат деп ойлойм. Мындай бирикме түзүүгө мен экономикалык пайдубал көрбөй турам. Саясий мааниде болсо өлкөлөр бир топ айырмаланат. Азырынча бул түзүм кандай иштей турганы түшүнүксүз болуп турат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканддагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барып кайткан. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине Борбор Азия, Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кеткен. Казакстандын президенти жакын арада дагы Өзбекстанга барары кабарланып жатат. Жаңы келишимге ошондо кол коюлат деп күтүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Оводо Азаттык радиосу. Кезек сыябан маекте. Бул жолку конок белгилүү кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, кино тармагындагы эл аралык ондогон сыйлыктардын ээси кыргыз эл артисти Актан Арым Кубат болду. Ал Беш Кемпир, Маймыл, Свет Аке, Кентавр өңдүү кинотасмалары менен таанылган. Кинорежиссер менен бүгүн биз анын дагы бир эмгеги эсимдүү тасмасы жана жалпы эле кино тармагынын күнгө тескери тууралуу кеп курабыз. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин биринчи бөлүгү назарыңыздарда.
Актан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ыраазычылык билдирем келип бергениңиз үчүн. Эсимде ушул 5 жылдык тыныгуудан кийин пайда болгон тасма болду. Азыр кинотеатрларда көрсөтүлүп атат. Бул тасма өзү Азия Тынч Океан киноакадемиясынын бир мартабалуу мага Азия Оскар деп айтылып жаткан турой ошонун бир 35-чи сыйлыгына ээ болдуңуздар. Кут болсун, куттуктайбыз. Негизи бул сыйлыкты алганыңыз мындай күткөн сыйлык болдубу же күтүүсүз болдубу?
Токио фестивалына баратканда баягы ичинде бир үмүт бар болчу да, анткени бул биринчи көрсөтүп баягы дүйнөлүк бет ачар деп коебуз да, анан бир үмүт менен баргам да, анан ал жерден албай калгандан кийин кичине
ичиң ооруп калды.
Ичим ооруп мындай кабатар болуп анан маани деле берген жокмун, анткени бул азиатский Оскар деген ошол бир жылдагы жасалган тасмалардын жыйынтыктары да, Оскар сыяктуу да, тиги американын Оскарындай болуп, анан кийин ушундай чоң сыйлыкка татыктуу муму жокпу дегендей үмүт да жок болчу да. Анткени вот ана бул гран при эмне экен деп Гүлнара Быкеева деген белгилүү Орто Азия, негизи дүйнө жүзүндө белгилүү кинокритик бар, ошол Казакстандын, Кыргызстандын, негизи Орто Азиянын киносун аябай жазган киши. Анан Агиш ошол жака мүчө. Анан Агишиден сурап калдым, бул гран при деген эмне десе, кээ бирде ошондой болот дейт. Биз үч номинацияда болгонбуз да, тиги мыкты тасма, мыкты сценарий, анан мыкты актер деп Кашада Актан Арумбат деп жазылып турганда, анан ошол үчөөсүнө бере албай, анан анткени бул кино ошол жалпы ар бир номинациясына татыктуу тасма деп, анан ошон үчүн гран прини бериптир. Анан эң эле кубанганыбыз баягы премьеранын астында бизге мындай реклама сыяктуу болуп калды да. Биз мен ошого сүйүндүм өтө.
Көрөрманда кызыгуу болуп атабы эми азыр?
Кызыгуу болуп аткансыйт, анткени ошол көргөндөрүм, азыр деле силердин офисиңерге кирсем балдардын баары көрдүк дегендей деп билимдүү кишилер барып көрүп атат го деп ойлойм.
Бул эми жеңил тасмалардын катарына келбейт, бул психологиялык бир салмагы бар, өтө метафораларга бай чыгарма болуп атат. Эсимде деген, чын эле сиз өзүңүз айткандай муну түшүнүп көрүш керек. Мен мисалы кайра дагы көргүм келип атат, кайра дагы бир жолу түшүнүш үчүн. Муну Цветокиде, Кентаврда көтөрүлгөн маселелер эле ошондогу эле көйгөйлөр, мындай бул жерде деле бар сыяктан көрүнүп атат да. Бул тасманы тартуу максат эмнеде болду? Анан максатыңызга жеттиңизби?
Максат мен ошол кабатыр болгондор, мен ойлонткон нерселердин баары ошо кинодо камтылып кетет да. Анан эми кинонун тилине ылайыктуу тиги Светокеде монтёр, электрик, Кентаврда болсо ошол мурунку киномеханик, бул жерде болсо ошол эси жок, эс тутумун жоготуп койгон киши жөнүндө. Эми бул каарман ошол мен ошол өзүмдүн ойлорумду айтканга себеп болгондой образдар да.
Ушул эс тутумун жоготуп койгон адам, бул зарлык болуп атат да. Бул зарлык өзү кийим деген суроо туат, бир улуттук тамырдан бир бөлүнүп калган коомдун бир бөлүгүнүн бир прототиби же болбосо бул абийирби? Сезимди нарк насилди урматтоого бир чакырган абийир деп айтасыз, ким бул?
Мындай метафора жагын айтсак, биз баарыбыз керек болсо тамырыбызды да унутуп калдык, ким экенибизди да унутуп калдык, абийирибизди да унутуп калдык. Ошол болгон коомдогу жоготуунун баарын камтыганга аракет кылгам да. Сюжет боюнча мындай байкайсаңар, тиги кийиминен, анан кийин ошол тиги таштандын улам жыйнап жүргөнүнөн бул киши ошол бир селсаяк сыяктуу болуп калган киши да. Эми бүт нерсесин жоготуп, эми баягы Чыңгыз Айтматовдун жана Маңкурту сыяктуу эле, ал баягы тарыхый окуя болсо, бул мына бүгүнкү күндүн Маңкурту деп ошону чечмелегенге аракет кылган. Бул башында сценарийим эс деп аталчы, анткени кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, эси бар акылы жок деп. Анан менимче, мен бул жеке оюм боюнча, бүгүн баарыбыздын акылыбыз бар, бирок эсибиз жок да. Анткени ошол себеп менен бизде саясат болобу, экономикада болобу, жалпы жөнөкөй жашоодо болобу, алдыга жылалбай ошол керек болсо артка кеттикпи деген ошо ой менен жасалган тасма болчу да. Ичинде көп да, мындай көргөн киши ар бир нерсени алса анын артында
чоң ой жатат.
Керегем сага уйт, келиним ук,
керегем сага айтам, келиним сен ук.
Ошол ошондой мындай
каймана
айтканга аракет кылдым да.
Жакшы. Анан жана өзүңүз айтып аткан метафораларды карасаңыз, эми мисалы тамыр же болбосо жанагы азанчы киши кыргыздын калпагын кийип, бул да өзүнчө бир андан ары ой чабыттай турган нерсе да.
Негизи бак мындай жашоонун метафорасы да. Анан биз деле орус тилинде деле тамыр, корни деп айтылат го. Эми баягы маданиятыбыз, салтыбыз баягы тамыр деп элестетем да ошону. Биз ошону жоготуп койгонбуз да. Анан мындай байкайсаңар, ошол динчилердин арасында Назиреттүү башы ойногон, менин түшүнүгүм боюнча, мен билгем боюнча накта динде жүргөн кишилер ошондой болчу менин кезимде да. Кадимкидеген эле тиги кыргыз калпак кийип, болгонун кийими үстү кийип эле, бирок ишеним, анан кийин дин анын ичинде болчу, эч качан мындай сырткы формасын алчу эмеспиз да. А жана даватчыларды алсаңар, анан ошол эле имамды эметсеңер, булар эми билбейм, тиги афгандын кийимдери, арабтардын кийимдери, анан кийин ал кишилер дагы диндин тамырын жоготуп койгонбу дегендей ой жүгүртөм да. Мындай бир өздөрүн таба албай жүргөн кишилердей кылып кылгам да. Дин жөнүндө көп суроолор болуп калат. Бул чет өлкөдө чыксаң да, анан мен дайыма айтам, мен динге каршы эмесмин дейм да. Анткени ар бир кишинин, керек болсо мен өзүм да Кудай деген кишимин, араб ташууга каршымын деп айтам да. Анан кээ бирде бул кинтаурда кезилип калды, ошол жерде ыйлаган жерим бар болчу тиги. Эмне үчүн биз Кудайга өзүбүздүн тилибиз менен кайрыла албайбыз дегенде, бул эми менимче чоң тема болуш керек. Аны мен эле чечпейм болуш керек. Бирок бул чыгармачылык кишилер дайыма суроо коет да. Анан сиз айткандай, менимче мындай түшүнүктүү көрөрман сезет болуш керек, Кудай деген киши ушундай болуш керек го деп.
Анан ушул кишинин оозу менен дагы айтып атасыз, алхула деген сөз. Бул эми жаңы сөз экен. Мисалы талак дегенди билебиз биз кыргыз коомунда, өтө кеңири тараган. Бирок алхула деген көрсө, бул аялдардын укугун коргогон сүрөө деп айтабызбы, терминби? Айтор, бул ачылыш болуп атат. Бул аркылуу айтайын дегениңиз эмне болгон ошондо?
Же баш сценарий жазып атканда ошого келдик да. Анткени бул динде жүргөндүн көбү, менин түшүнүгүм боюнча, буларда эми жанагындай светский соттор жок экен. Алар ошо молдолор никесин кыят, анан кийин молдолор тиги талак дейби же ишилип ошо дин мыйзамы менен ажырашат экен да. Анан кийин ошол жактан чыгып калып атпайбы?
Куранды карап чыктыңыз да, алхула барбы?
Ооба, жок, мен эми өзүм караган жокмун, баш сценаристтери карап, анан кийин бизде консультанттар бар болчу да. А көрсө ошо алхулук деген аял киши деле үч жолу, эркекте бол үч жолу айтып алып кетип калса болот экен, бирок аны эч ким айтпайт. Анан азыр эми телефондон деле талак деп кетип атпайбы? Бул эми ошол аялдын укугун басмырлагандай болуп калып атат да.
Демек бул динди, биз исламды али жакшы тааныбай туруп, туура эмес багытка буруп атабыз деген маанини берейин деп атасыз.
Бул негизи улуу диндердин бири да. Мен жана айткандай, эч май эч эмем жок тиги, бирок ошону, ошол эле кыргыздын сөзү бар тиги, чала молдо дин бузат дегенчи. Анан менин түшүнүгүм боюнча Куран бул өтө чоң философия да. Куран болобу, тиги Библия болобу, Торо болобу, ишилип мунун баары эми баягы кылымдардан келаткан нерсе да. Анан ошону туура туура чечмелеп, туура эметиш керек да. Анан кийин менимче диний болобу, ар же жанагы партиялардын уставтары болобу, баягы элге пайда келсин деп, улутка пайда келсин деп чечмелеш керек да. Мен чочулаганым ошо телевизден, анан кийин тиги ошо каада салтыбыздан ажырап калабызбы дегенден. Анткени каада салтка да каршы болуп атышат да.
Мисалы эсимдени карап отурсаңыз, мисалы жанагы ушул эле Дубашевдин столбага чыгып отурганын көрсөңүз, сөзсүз экен эсиңизге түшөт. Кентаврда деле мисалы өрт эсимде, сөзсүз кентавр эске түшөт дегендей, жана өзүңүз да айтып атпайсызбы, кандайдыр деңгээлде автобиографиялык чыгармалар деп. Бул эки чыгарма, ушул үчүнчүсү мындай улантысы катары караса болобу?
Мен эки кино илтик жасадым, эки үч илтик да. Биринчи үч илтигим Селкинчек, беш кемпир, маймыл. Бул менин ошол бала кезимдеги окуяларды чагылдыргам да. А тиги Света Ке, кентавр эсимде болсо, бул бүгүнкү мен жашап аткан коомдун, эми мындайча айтканда автобиография да. Бул кинодо авторемейк деген түшүнүк бар, баягы өзүңдү өзүң кайталайсың да. Ошон үчүн бул киномдун баарын көргөндөр, бул негизи тамыр биринчи жолу Селкинчекте пайда болгон. А Селкинчекте пайда болгон себеби бул Советтер Союзу кулагандан кийин мен киммин, биз киммин деген суроо пайда болду да. Кыргыз деген кандай болот болду экен, биз ким экенбиз дегенде, ошондо тамырлар пайда болгон. Ошондо мен мындай сөз аркылуу кайрылбасам дагы мындай образдар аркылуу түшүнгүм келген да. Анан ошо көп киночулар айтат, Накта кыргыздын киносу болуп чыккан ошо Селкинчек деп коет да, ошондон баштады баягы идеологиясы жок советтер киносу эмес, а бул эгемен болгон кыргыздын киносу деген. Ошондон бери келатат. Анан ошо Маймылда да өрт бар, анан керек болсо ошол актерлор да кайталанып, Мирлан уулум тиги биринчи үчүлдүктө бала кезимде ойнойт да, а бул жерде уже менин балам болуп чыгып муну мен келди тамашалап коем. 6 кинодон дагы бир кино жасаса болот. Баары чырып алышкан да.
Ооба, актерлор да.
Бул эми атайын. Атайын чырмалаштырып, атайын эми анын изилдегендер билет болуш керек. Сиз айткандай жанагы образдар кайталанып, может быть тиги сөздөр кайталанып чыгып мындай бир чоң чыгарма сыяктуу болуп калат экен да.
Бирок ар бир өзүнчө бир өзүнчө бир шедевр сыяктуу да. Ооба,
жок, өзүнчө.
Ар бир өзүнүн орду бар.
Бирок мындай эме деп коебуз, атсыл деп коет. Сиз айтып атпайсызбы, тиги тамыр тиякта көрдүм белем, анан кийин отту бияктан көрдүм белем, анан тиги актер тиякта эле деп. Ошол эле Талайкан Абазова болсо, 3 киномдо тартылып келатат. Тиги Светакеде да бар, Кинтаврда да бар, бул жерде да бар.
Сиздер кинорежиссер Актанарым Кубат менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Суроо салган Бурулкан Турдубек кызы.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Ушул тапта дүйнөдөгү жүздөгөн өлкөлөрдө зомбулукту алдын алуу жана жоюуга багытталган 16 күндүк кампания өтүп жатат. Кыргызстанды өнүктүк быйыл коркпо, токтот, жаша уранын алдында өтүүдө.
Ооба, Кыргызстанда зомбулук көргөн аялдар менен иштеген ондогон кризистик борборлор бар. Аларга кимдер кайрылат, борбордун иштери кандай жардам көрсөтөт, деги эле аларга өздөрүнө да кандай жардам керек? Ушул суроону алканда сүйлөшөбүз.
Берүүнү мен кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сранова болуп алып барабыз. Анда эмесе студиянын конокторун тааныштыра кетсем, Караколдогу Химая кризистик борборунун социалдык кызматкери Бегайым Жекшебай кызы жана Таластагы Аялзат Маана кризистик борборунун директору Зарина Турукманова. Саламатсыздарбы, студияга кош келип.
Атайын ушу Караколдон Таластан бери биздин Бишкекте жайгашкан студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Менимче ушу 16 күндүк кампания алкагында ушундай маалымат берүүдө дагы бул абдан чоң бир биз үчүн да сиздер үчүн да мүмкүнчүлүк. Расмий маалымат боюнча ушул былтыр бир жыл ичинде Ички иштер министрине же болбосо милицияга 10 000 жакын аял зомбулуктан жабыркап кайрылган экен. Ошол эле кезде бир расмий маалымат боюнча кризиттик борборлорго жылына 7 000 жакын аял жардам сурап же болбосо ар кандай кайрылуулар менен кайрылып деп айтылат. Демек бул башкача айтканда ошол зомбулукка кабылган аялдардын жарымдан көбү сиздерде ушул иштеген борбордун адистерине жардамына муктаж дегенди билдирет эмеспи? Мындан улам ушу Бегайым сизден баштасак, сиз ушул социалдык кызматкер болгонго дейле дагы мен билгенден өзүңүз дагы бир учурда жардам сурап келгенсиз. Дегенде окуяңыз тууралуу айтып берсеңиз, негизи эле ага чейин кризистик борбор тууралуу маалыматыңыз бар беле? Кантип тапкансыз, кайдан билгенсиз дегендей?
Негизи кризистик борбор тууралуу маалыматым жок болчу. Мен негизи 2 бала менен эшикте калгам, барарга жерим жок болуп. Ошондо уже балдарымдын окууга окуучу маалы келип калган болчу. Ошол момент мен кайрылбаган жерим калган жок. Эң акыркы мен Каракол шаарынын мэриясына кайрылдым. Ошол жактан мени перенаправлять этип Химая кризистик борборуна келдим. Башында оор болду, мен негизи немеден чыгыш. Баягы коркуу сезим, кишилерге ишене албайсың. Анан да кризистик борборго келгенде мамиледен эме болот экен да? Кандай кабыл алат? Сүйлөшкөндө
ал кезде аябай өзүнчө аяр бир мамилени каалайсың да, мындай сени түшүнсө, колдосо, эркелетсе бир балким э?
Мындай
ушундай бир сезим болот болуш керек.
Түшүнүп, мынтип бир жерден мындай кишини колдоп, колдоо сезим аябай эме болосуң. Мен болсо аякта бир жылча волонтер болуп иштедим. Экинчи жылдан баштап уже официально социальный работник болуп иштедим да негизи. Ошондон бери негизи аялдар келгенде өзүм да эстейм. Мага кандай мамиле керек эле, мен дагы аларга ошондой мамиле бергенди аракет кылам да. Анткени эң биринчи эле аялдарды биринчи мен эме кылам да. Кабыл алам. Мени кандай кабыл алышты эле, ошондой мамиле кылып эме кылам да, акырынчы чтоб качып кетпегенде, кээ бир аялдар бар мынтип коркот, өзүн мынтип ачыкка чыгара албай аялдар бар да, көбүнчөсү эле айта албайт мынтип өзүнүн немесин. Аларга мындай бир күндүн ичинде эле ачылып бере албайт да бизге.
Биз ушул бегайымдын кара колду азыр иштеп жана башка аялдарга жардам көрсөтүп жаткан убактылуу башкалкылоочу жайына да барып келгенбиз. Алия, келиңиз азыр ушул сюжетти көрө албай элеби, кризистик борбор же болбосо шелтер деп айтылат да, ал негизи эмне? Ошону биздин көрөрмандар менен кошо көрөлү, анан маегибизди улантабыз.
Бияк негизи төрт бөлмөлүү.
Үйгө окшош эле турбайбы, кадимки үйдөгүдөй эле
шарт. Ооба, үйдөгүдөй эле шарт. Бул
жерде картошка тизип коюп турсуз да.
Муну биякта неме кайдыгерсиз адамдар жардам берди бизге.
Кышкыга.
Ооба. Анткени азыр балдары көп болуп, аялдарыбыз көп болгондуктан ушундай да. Бияк ашкана. Биякта болсо деген ошо газовый плита, холодильнигибиз. Үйдөгүдөй эле неме да, шарттарыбыз үйдөгүдөй эле, чтоб өзлөрү мындай безопасности сезгендей аялдар эме алабыз да.
Тамак жасайсыздар кадимкидей?
Кадимкидей эле өзүбүз тамак жасап, кээде чогуу жасайбыз, кээде болот мындай ким кандай тамак кааласа ошондой тамак неме жасап жетишет да. Бияк болсо деген биздики жатаканабыз. Негизи в данный момент бизде 5 аял.
Анан жалпы 10дон ашык бала келет.
10дон ашык бала негизи. Жалпы 14 бала. 14 бала и 5 аял. Негизи ооба көбүнчө аялдар коркушат мындай немеден, неме үй бүлөм көрүп калса коркуу сезим барыбир болот да. Бизге чалышат да, силердин адресиңерди алсак болобу депчи. Биз болсо деген неме деп эле айтабыз да, пока мынтип таксиге отуруп, таксиге неме кел атканда эле же машина менен кел атканда мына биз жолго чыктык эле дегенде ошондо только айтабыз. Күндө кечинде ушундай балдар школдон келгенде баарыбыз чогулуп иштеп көрөбүз, жумуштан келебиз, чогулуп отуруп сүйлөшөбүз, кимдин күнү кандай өттү, ынтымактуу бир үйлөдөй дейт, потому что баарыбыз бир немеден келип атабыз да, мындай бир оор неме менен келип атабыз бияктан. Ошондо ар кимдин ар кандай кыялдары да. Эң башкысы, конечно, зомбулуксуз жашоо, тынч жашоо каалайбыз.
Бегайым, ушул сюжеттен улай эле көбү нерсе аялдар балдар менен келишет.
Көбүнчөсү балдар менен келишет. Кээде болот, кандай десем, балдарын күйөөсүнө таштап келгендер да болот. Көп немеси мындай кандай десем
ар кимдин шарттары
кандай болот? Ар кандай болот. Кээ бирөө коркот негизи эле мынтип кандай өзүнүн немесин эме алгандай балдары менен мен аяка батамбы, балдарым окуя алабы аяка барса деген суроолор көп болот.
Зарина, Таластагы кризистик борборго көбүнчө кимдер келет жана алардын негизги ушу маселе көйгөйлөрү кандай?
Негизги ушу кризистик борборго кайрылганда бул эң мындай уже чыдабай калган кезинде кайрылышат да, ага чейин буга чейин жашап жүрүшөт, жанагы зордук зомбулук көрүшүп анан психологиялык жактан, экономикалык жактан зомбулук көрүшөт да, бирок негедир аны мындай зомбулук катары көбүнчөсү кабыл албайт да, анан кийин физикалык зомбулукка гана жеткенде ошондо өзүнүн жашоосуна мындай коопсуздук издеп, же болбосо балдарын ойлонуп, мен менен бирдесе болуп калса балдарым жалгыз калабы деген ошого жеткенге барган кыз келиндер ошол учурда көбүнчө кайрылышат да. Анан андан тышкары дагы мисалы үчүн ажырашуу боюнча кантип жолдошум менен ажырашсам болот, кантип алимент өндүрсөм болот, же болбосо мүлк талаш боюнча юристтин жанагы психологтун консультациясына келишет. Негизи ушул суроолордун тегерегинде эле болот да көбүнчөсү. Анан акыркы кезде дагы бир мырзалар кайрылып аткан дагы учурлар болуп калып атат. Аларга телефондон эле консультация беребиз, же болбосо башка бир жерден кандай бир белгилеп туруп, убакыт белгилеп туруп ошол жерден
алар кандай суроолор менен кайрылышат?
Мисалы үчүн алар эркектер кайрылып аткан суроолор бул мисалы үчүн келинчегим балдарды алып кетти, балдарым көргүзбөй жатат деп, же болбосо миграцияга кетип калган кыз келиндер бар экен, анан көпкө чейин байланышка чыкпай, же болбосо тиги жакта бирөө жарымдан угуп калат экен, турмушка чыгып кетиптир депчи, ошо балдарымдын отказ жазып берсин, же болбосо кантип өзүмө алсам болот, мисалы үчүн ал балдарым болсо өзүнүн ата энесин үйүнө калтырып кеткен учурларда ошону кантип, мен деген атамын да, аталык укук бар деген ошондой маселелер менен
юридикалык суроолор менен
кайрылышат. Негизи Зарина, ушу кризистик борбордо бул юрист иштейт, психолог иштейт, негизи канча адис болуш керек да, анан алар кандай жардам көрсөтөт? Ошол сиз жогоруда айткандай
ушул ошо негизи ошол юрист болот сөзсүз, анан психолог болот сөзсүз, анан социалдык кызматкер, бегайымдайде бизде дагы социалдык кызматкер бар, жетекчи бар. Андан тышкары дагы бизде дагы эгерде проектилер болуп калса, мисалы үчүн коомчулук менен кантип иш алып бара турган адистер болот, аларды дагы мисалы үчүн жер жерлерде биз азыр Талас областы боюнча эме деген жергиликтүү комитеттер бар, зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ар бир айыл өкмөттүн астында түзүлгөн ошол комитеттер. Алар алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча алар менен өзүнчө иштей турган бизде координатордун координатору болот да.
Негизи ушундай жайлар тууралуу кимден, кайдан угуп маалымат алып кайрылышат негизи? Эгерде мисалы дарегиңиздер
бизде жанагы кризистик борборлордун ассоциациясы бар, алардын өздөрүнүн сайты бар, ошол жерде бүт телефондор жазылган. Андан тышкары жанагы миграция жана эмгек социалдык өнүгүү башкармалыктарында дагы биздин телефондор бар, министерствонун сайтында дагы биздин телефондор бар, контакттын телефонду. Анан жер жерлерде болсо биз жанагы айтып кетпедимби, айыл өкмөттөрдүн алдында ошо жергиликтүү комитеттер өздөрүнүн ишин алып барат, аларда дагы биздин телефондор бар, көбүнчө ошолор аркылуу дагы бизге кыз келиндер кайрылышат да.
Азыр биз айтып жатпайбы ушул кризистик борбор болобу, же болбосо азыр биз көрсөткөн убактылуу башкалкылоочу, жай өз аты аталып турганда эле убактылуу, демек ал жерде келген аял кайсы бир убакка чейин кандай жардам алат, анан ал ошол мүмкүнчүлүк андан ары колдонуп кетиш керек да, туурабы?
Негизи деген ар бир аялдын алдыга жылам деп алдыга максат кылган аялдын өзүнүн эмесинен зависит этет. Мындай кандай десем, жыла алам, кыла алам деп көбүрөөк аялдар бар, мындай коркот, коркуу сезим любой адам мындайбар да, например. Бизде болсо деген негизи аял андан ары жылып кетиш үчүн бизде окуулар бар, кондитерский изделиябыз бар, швея, анан кол өнөрчүлүк.
Ушу кризистик борбордун эле алкагында, базасында?
Ооба, базасында.
Кесипке үйрөтөт,
кесипке үйрөтөбүз. Андай эле ошондон сырткары биз аларга жумуш таап бергенге аракет кылабыз, эме иштейм, балдарым багам деген немеден мындай аракетчил немелерге приятно да мындай жардам бергенчи, аябай жакшы. Ошентип алдыга неме жол көрсөттүң го, ошо менен кетет да. А көрк аялдарга мындай кыл десең дагы болбойт, коркочук, мен чыга албайм, мен кыла албайм депчи.
Ушунчалык жылдар бою басынта берип, аялдын эркин таптакыр эле өчүрүп коет.
Ооба, ошондой. Өзүнө ишеним жок болот. Негизи.
Кечирим сурайм, мындай учурлар болобу? Аял келип жардам алды, анан кайсы бир учурда баягы жолдошуна кайтып, же болбосо үй бүлөсүнө кайтып барып кайра келди бирок.
Ооба, андай учурлар болот. Андай учурлар аябай эле көп болот. Эмне дегенде аял киши өзүн эме коопсуз сезе баштайт да, мындай кандай безопасность сезе баштагандан кийин ал үй бүлөсүндө уже кичине неме болдубу, уруш болдубу, бизге кайра кайрылат, сизге келсин болобу, мынтейин дедим эле депчи. Мындай психологко барайын дедим, балдарым психологко алып баргым келип атат деп андай кайрылгандар көп болот.
Зарина, ушул орто эсеп менен кризистик борборго кайрылган аялдардын канча пайызы ушул зомбулуктан арыла алат? Канча пайызы чын эле ошол жардам даректүү жетет? Мүмкүн ошол балким психологиялык бир адистердин кеп кеңештери дагы таасирин тийгизет. Айрымдары балким үй бүлөсүнө башка бир мамиле куруп баштайт, же болбосо тескерисинче балким чын эле ошол зомбулуктордон мен кетишим керек деп кеткендер болот. Кандай өзү практикада?
Эми практикада мисалы үчүн 80% эмеге кайра үй бүлөсүнө кетип калган учурлар кездешет да.
Көбү?
Көбүнесе ооба кайра кайтышат да. Себеп дегенде көп жылдан бери ушул зомбулукта жашап жүрүп, ошол нерсеге кандай бир көз каранды, мисалы үчүн бара турган жери жок, же болбосо өзү мындай жаш кезинде турмушка тийип алып, анан эч кандай окууну бүткөн эмес, эч нерсеге мындай шыгы жок болуп калат, же болбосо билими жок, бир жака барып иштейин десе диплому да жок да, тажрыйбасы да жок. Анан ошол үй бүлөдөн көз каранды болуп калат экен да, анан эми мен балдарымды мындай атасыз калтыргым келбейт деген да ошондой бизде бир эмелер бар да. Эми мурда союз учурунан ошо калган болуш керек, эми баланын сөзсүз атасы болуш керек, чогуу жашашыңар керек, анан кийин балдарың жарым жетим болуп калды деген ошондой бир
чогуу жашабаса эле бир үйдүн ооба бир үйдүн ичинде жашабаса эле жарым
ошондой болуп калат да. Анан жанагы коомчулуктун жанагы таң улаган ушул калыптанып калган стереотиптерди ошолордон ошо кыз келиндерде да ошол калыптанып калганда, анан кийин элдер эмне дейт, анан кой мен деген балдарым жетим калбасын деп кайра эле барышат да. Анан экономикалык жактан көз каранды болушат, анан баш жана бара турган жашай турган жери жок, же болбосо өзүнүн мисалы үчүн туугандары, өзүнүн жакындары кабыл албайт, келсе эле кой сен барып жаша, сен ошол жакта жашашың керек, ошол жактын бүлөсү болдуң, өлүгүң ошол жактан чыксын деген сөзгө чейин барышат да. Мисалы үчүн аябай зомбулук
ичинде эле канча аялдын өлүгү чыгып атат, анан ошо зомбулуктан
ошондойлор бар. Анан кийин ошон үчүн жалпы эле ушул ушундай компаниялар, 16 күндүк компаниялар негизи эле керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ушул компаниянын алкагында мисалы үчүн 16 күндүн ичинде канча деген маалыматтар берилет, көптөгөн уюмдар аркылуу көптөгөн иш чаралар болот, массалык маалымат каражаттарынан да маалымат болот.
Сиз буга чейин айтып калдыңыз го, жакындары дагы басым жасайт депчи. Ошол жакындарынын колдоосу жөнүндө да бир сурайын дедим эле да. Мындай карап көрсөк, ушул барар жери калбай калганда анан бизге келишет деп айтып атпайсыздарбы? Демек булар жакындарынан дагы колдоо издеп аларга кайрылганбы, же аларга кайрылгандан дагы коркушабы, алдын ала эле мени колдобойт булар деп?
Мисалы үчүн акыркы эле бир эмени айтып кетсем, эпизодду. Үйүнө баргандан уялат да. Мен мисалы үчүн айыл жергесинен келип мен талаштын ичине келдим эле депчи, анан үйгө баргандан уялып атам деп келип сүйлөшөт.
Намыстануу
сезими болот да. Мисалы үчүн мен эчтекем жок эле, анан курул үйүмө кантип барам, коноктоп келсем да бир нерсе алып барышым керек деп ушинтип тартынышат да өзүнүн жакындарынан. Анан ушундай уялуу сезим болот экен да, же болбосо туура эмес түшүнөт деп анан барбай коюшат да. Анан бул жака келгенден кийин эми баары бир издешет да, эмне деп айтасың жакындарыңа деп ушундай бир багыттоочу суроолорду бергенден кийин кабар берет да, мен бул жактамын деп. Биз жакта айтпайт, бирок мисалы үчүн тааныштарымдыкында же башка туугандарымдыкында деп маалымат берип коет. Анткени ата энеге дагы келип сураса, издесе мындай башкача болуп эме болуп калбасын депчи. Бирок ошол ошол эле жерде мындай бир үмүт бар да, жолдошум менен кайра жашап кетем депчи. Ошон үчүн ата энесине да айтпай коюшат.
Жашырышып дагы деле
жашырышып анан кийин кайра эле кеткен учурлар көп кездешет да. Анан прям чечкиндүү болуп мына болду жашабайм, ажырашам дегендер азыраак кездешет. Ал уже мындай чыдабай калганда мен дагы калсам балким бул мени өлтүрүп коюшу мүмкүн деп ошо өзүнүн жашоосуна, балдарынын жашоосуна залал тийип калат деп уже көзү жеткенден кийин анан гана ошол учурларда көпчүлүк учурда кетип калышат да.
Зарина, сиздин айтыңыз ошондой, эгер болжолду эсеп менен ала турган болсок, ушу 20% аял демек жаңы жашоо баштаганга аракет кылат да. Биз дал ошондой аялдардын республикадагы ар кандай кризистик борборлорго кайрылган аялдардын тагырагы окуясын топтогон болчубуз. Азыр ушул текст түрүндө ушул кесиптешим экөөбүз даярдаганбыз, эмесе ошону көрүп алып угуп анан маегибизди уланталы. Жалал абаддагы Каниет реабилитациялык борборуна балдары менен көчөдө калган аял юридикалык жардам сурап кайрылган. Жолдошум экөөбүз 2009-жылы баш кошконбуз. 10 жылдай уруш талаш коштолгон жашоодон кийин күйөөм мени 4 балам менен кошо көчөдө калтырды. Сот анын арызы менен мени жана балдарымды үйдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Каниеттин жардамы менен жактоочу жалдап Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылдым. Бирок ал сот менин арызымды канааттандырганы менен жолдошум макул болбой Бишкектеги жогорку сотко кайрылды. Сотко менин ордума 3 жактоочу барып укугумду коргоп жеңип чыктым. Азыр эми соттошкон үйгө ээ болуп балдар менен бирге жашап жатам. Таластагы аялзат маана кризистик борборуна зомбулуктан неберелери менен качып чыккан аял кайрылган.
Жашым 56. Жолдошумдун кол көтөргөнү токтободу. Мындай куракта уртокмокко кабылганыңды бирөөгө айтып берүүдөн да тартынат экенсиң. Ушундай күндөрдүн биринде жолдошум ичип келип дагы кол көтөрдү. Колумдагы майда неберелеримди көтөрүп качып чыктым. 3 жаштагы неберем ооруп аткан эле. Балдар менен үйдүн короосунда жашынып отурдук. Кеч күз эле. Эшикте жаан аралаш кар жаап аткан. Айылдашымдан жардам сурасам, алар мени аялзат маана кризистик борборуна жиберишти. Борбордун кызматкерлери келип, айылдагы зомбулукту алдын алуу боюнча комитетке жолдошумду каттоого тургузушту. Аны менен сүйлөшүп, мыйзамдык чараларды түшүндүрүп беришти. Ошондон бери жашообуз оңолду. Зомбулук болгон учурда жардам сурагандан коркпош керек экен.
Баткендеги активист борборуна кайрылган аялдын окуясы.
Жашым 31. Кайын журтум мени көп жерип колдочу эмес. Уруш талаш чыккан күндөрдүн биринде мени үйдөн кууп чыгышты. Күйөм туугандарына үн каткан жок. Ошентип колумдагы туң уулум, курсактагы балам менен көчөдө калдым. Төркүнүм да кабыл албай активист кризистик борборуна кайрылгам. Борбордо балам менен баш калкалап, адистер мага колдоо көрсөтүштү. Жергиликтүү бийлик борбордун түшүндүрүү иштеринен ата энем үйүнө кабыл алышты. Ошондон бери борбордун адистери тынбай кабаралып, мага моралдык, материалдык да колдоо көрсөтүп жатышты. Юристтердин жардамы менен алиментке арыз тапшырдым. Азыр эми баламды бакчага орноштуруп, өзүм иштей баштадым. Мындан ары өз алдынча жашоомду алып кете аларыма көзүм жетет.
Караколдогу Химая борборуна келген аялдын окуясы.
Эки балам бар. Күн алыс кордук көргөн жашоомдон тажап, бир күнү үйдөн качып кеттим. 3 балам менен жолдо таксиге отурганбыз. Оюмда азыр бир түнгө баш калкалаганга батир издемекмин. Бирок айдоочу буга чейин мени өңдүү зомбулуктан жабыркаган аялга жардам берген экен. Ал дароо эле Химая кризистик борборуна алып келди. Ушул тапта борбордомун. Азыр психологтор менен иштеп, шашпай андан аркы жашоомду ойлонуп атам. Ошол түнү мени көчөдө калтырбай жардам берген адамдарга ыраазымын.
Караколдогу аялзат кризистик борборуна эки балалуу келин жардам сурап кайрылган.
Менин 2 балам бар, жолдошум Орусияга иштеген кети ушу бойдон кабарлашкан жок. Кайын журтумдун колунда калгам, бирок кайненем менен мамилем келишпей, ал мага көп кол көтөрчү болду. Ошондо балдарымды алып үйдөн чыгып кеттим. Башында эжемдин үйүндө баш калкаладым, бирок анын да бойго жете элек 3 баласы бар эле. Кийин тааныштар аркылуу аялзат кризистик борборуна кайрылып калдым. Психологтор менен иштеп, юристтер мага социалдык жардам алууга документтерди даярдап беришти. Кризистик борбордун жардамы менен окудум. Азыр сулуулук салонунда иштеп атам.
Мынакей бул азыр ушул кризистик борборлорго жардам сурап, алтургай жардам алган жүздөгөн аялдардын айрымдарынын гана окуялары. Биз болушунча ар кайсы аймактардан ар кандай курактагы, ар кандай учурларга кабылган аялдардын окуяларын топтогонго аракет кылып, ошол эле кезде аларды бириктирген бир эле нерсе, алардын баары барар жери жок, жардам сурай турган адамы жок, ушул зомбулукка кириптир, жолсуз зомбулуктун торунан арыла албай калган аялдар болгондо. Мына Зарина, азыр сиз өзүңүз да көрдүңүз, ушул жерде Таластагы да сиздин кризистик борборго кайрылган аялдын окуясы бар экен. Алтургай, баарыбыз тең э, муундарыбыз салчылдап чыкты, көзүбүзгө жаш алды окшойт төртөөбүз тең. Чындыгында бул айымдардыкы маселеси да биресе түшүнүктүү, алар бизге белгилүү себептерден улам жүзүн ачып маек берүүгө даяр эмес, бере албайт дагы. Бирок ошол жазып берген окуяларында деле канча бир муң, канча бир көз жаш, канча бир трагедия жатканын көрүп болот да. Анан азыр сиздерге кайрылган аялдын окуясы абдан кызыктуу да, ушул неберелери менен качып чыккан аял э. Ал эмне болуп кайрылган эле? Негизи демек ушул зомбулукка ар кандай куракта, ар кандай учурдагы, ар кандай социалдык абалдагы аялдар кабылышы мүмкүн.
Ал өзүнүн неберелерин карап жүрүптүр да, балдары болсо ушу миграцияда экен да, миграцияда. Анан кийин жолдошу ушинтип ичип алып кол көтөрөт экен. Өзү негизи ушул жердегилердин баардыгы эле билет экен ал иче турганын. Анан качып чыгып ушу бутуна да кие турган бут кийим эмес, үйдө үшлөп качан качып чыгыптыр. Эшикте ошо суук болуп жамгыр жаап баштагандан кийин сырт жакта бекинип отуруптур, каяка барарын билбей. Анан ушу тааныш эжекеге чала салып ошол аркылуу ошо телефондорду билип кайрылды. Анан кийин уже улгайып эметип калгандан мындай чоң эле адам уялат экен кайрылгандачы, аны эч ким укпай эле койсо экен деп ушинтип эч кимге айтпай эле койсо. Бирок ошо тегерек четтегилердин баары эле, анан жергиликтүү комитеттерде ушул жерде эжекелер бар иштейт, алар деле ал үй бүлөнү билебиз деди. Анан кийин шыр эле ошол жерге барып алып кеткенге аракет кылып эме алып кетишти да ушул биз жака. Кийин жолдошуна кайра барып эле ушул комитеттин мүчөлөрү барып, айыл өкмөттөгү комитеттин мүчөлөрү барып, ал киши менен сүйлөштү, түшүндүрдү, ушундай мыйзам бар депчи, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо жана соктоо мыйзам бар. Ал мыйзамдын астында ушундай коргоо ордерлери берилет. Анан кийин азыр мыйзамга дагы өзгөрүүлөр кирип атат. Эгерде ушундай да ишке бара турган болсоңор, анда уже мыйзам алдында жооп бересиңер деп ушинтип эметкенден кийин, эми неберелери болуп аткандан кийин, солуп калгандан кийин ал адам уже мындай башкача мамиле жасайт. Анан ошо ичкиликке эметип туруп эле ошого ошо ичкилик менен жабынып алып ошондой нерселерге барат экен да. Анан ушу сиз туура айтып кеттиңиз, зомбулук жашына да карабайт экен да, улгайган адамбы, жаш балдарбы, жаңы келген кыз келиндерби карабайт экен да, статусуна да карабайт. Мисалы үчүн чоң жерде иштеп жүргөндөр деле, мисалы үчүн күйөөсү мындай жакшы эле бир кызматта иштеген деле аялдар деле зомбулукка кабылат да.
Сиздин кыздарыңыз ошол мектепте окуп бир аз бой жете баштаганда алар да сурап баштадыбы, биз кайдабыз, эмне үчүн бул жерде аялдар эле айт деп э, көбүнчө балким келгенде эле айт, балким жашынат, коркот. Мисалы биз камера менен тартканда бир аял бир кызын жетелеп алып, улам биз баскан бөлмөдөн башка бөлмөгө качып атты да, эгер мени бирөө жарым көрсө алып кетип калат деген сыяктуу, анын баарын көрөт да алар дегендей.
Ооба, мен улуу кызым эме болду, сурады, аябай мени сурап, аягында баягы көрүп атат да, постоянно аялдар келип кетип атат. Анан айтты, мама, мен биякта жашагым келип атат деди улуу кызым. Ошондон эме болдум мен, баягы баламдын психологиясын эме кылып албайын деп ар бир жеринен эме издеп баштадым, кантип эме кылсам деп. Ошондо өзүм чоңойгон эле, өзүмдүн тарбиячым арабтардын жардамы менен эме ачыптыр баягы кыздар үчүн. Азыр Ошакта окуп атышат,
жатак мектеп э.
Азыр Ошакта жатып окушат, каникулда келип кетишет. Каникулда келгенде дагы батыраак каникул бүтүп кетсем экен дейт да.
Эми ал жердин атмосферасы дагы өзүчө
бир эме да. Келип эле бир эки үч күн мындай сагынычын таратышат, анан кийин уже мындай кеткенге шашат.
Биз бирөөсө өлүп калышы мүмкүн, көрөрман балдарды үй бүлөнү ажыратуу эмес да, бул кризистик борборго кайрылган аялдар бул акыркы чек, буга чейин айтканда акыркы кадам, зомбулуктан чын эле жабыркап же көчөдө, мына көчөдө калган аялдар көп экен. Ошондо гана кайрылган аялдар, демек андан ары аларга кандай жардам берүү, анан кантип ошол балким туңгуюктан алып чыгып кетүү маселеси болуп атпайбы? Анан менде мындай суроо жаралды да, айтып жатпайбы 80% аял бул эми орто эсеп менен, же болбосо аялдардын басым бөлүгү кайра үй бүлөсүнө кайтып келет деп. Алар балким чын эле стресстен арылат, бир канча убакытка чейин психологтор менен иштейт, мүмкүн балким чын эле үй бүлөнү балким мындай сактап калсам болот деген бир ой менен кетет, ишенич, үмүт менен кетет да. Бирок зомбулук көрсөткөн адамда эч кандай коррекциялык бир өзгөрүүлөр болбосо, ал жерде кайра бир зомбулуксуз жашоо болот дегенге үмүт барбы? Же сиздер зомбулук көрсөткөн адамдар менен да иштейсиздерби? Мисалы чет өлкөдө менимче ушундай практикалар бар.
Буга чейин мисалы үчүн уже канча жылдан бери, көп жылдан бери ушул кризистик борборлорго келип атканда мындай жумуш бир тараптуу эле болуп аткандай болуп сезилген да. Анткени канча психологиялык жардам көрсөтпө же юридикалык жактан да кеңеш бербе, баары бир көпчүлүгү кайра ушул үй бүлөсүнө кайтып келет да. Бирок ошо зомбулук көрсөтүп аткан адамдын психологиясы өзгөрбөйт да, ошол бойдон эле алга эч ким эч кандай коррекция жасабайт, ал ошол бойдон эле калат. Анан жана зомбулук айлампасына түшкөндөн кийин мындай мындан чыгыш мындай кыйыныраак болот да. Анткени бул кайталана берет, кайталанган сайын бул спираль сыяктуу болуп мындай бат баттан кайталанып турат да. Мисалы үчүн бир жылда бир эки жолу зомбулук көрсөтсө, кийинки жылда балким адам көп болот да, анан бир айда болуп калат, анан кийин бир жумада болуп калат, ушинтип эме спираль сужаться этип берет да. Анан азыркы мына мыйзам кабыл алынганда 2017 жылы жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамында ал жерде ошо оңдоп түзөө программасы көрсөтүлгөн да. Анан ал программа көпкө чейин мындай иштеген жок, ушу механизмдер жакшы иштелип чыккан эмес. Бирок акыркы мына 2 жылда ошо коррекционная программа деп коет, оңдоо түзөө программасы, ошол программанын алкагында дагы окуулар болуп атат жана зомбулук көрсөткөн адамдаргачы. Бул программага кантип барса болот? Бул биринчиден жанагы коргоо ордерине экинчи ирет алгандар, булар милдеттүү түрдө барат. Анан дагы жана добровольная деп коет, өз ыктыяры менен өзү түшүнөт, мындай өзүн туура эмес алып барып атканын, ошол өзүн кээде мындай ачуун көрсөтүп зомбулук көрсөтүп койгондорун жасап койгондон кийин түшүнүп анан ошого баргандар дагы бар да. Бирок көпчүлүгү жанагы милдеттүү түрдөгү программага катышат. Анан биз дагы мурда жылдары ушу 4 айлык ушундай программа жүргүзгөнбүз, бирок өз ыктыяры менен келгендер болду да. Анткени
натыйжасы бар болот бекен?
Натыйжасын эми азыр прям натыйжасы болуп кетти деп айткандан алысмын, бирок бара бара адам өзүнүн эмоцияларын, өзүнүн жанагы ачуусу келгенде өзүн кантип башкарыш керек, ошол ачуусу келип атканда кандай техникаларды үйрөтөбүз да, өзүн кантип алып барыш керек, эмне кылыш керек, кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, ошол нерселерге дагы көңүл буруп эметебиз. Бирок үй бүлөсүн сактап калам, бирок мен өзүмдү контролдой албай калам деген адамдар өзгөрөт деп ишенем да.
Ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз буга дейин программанын алкагында да бир нече ирет айтып өткөндөй эле, бул кризистик борборго кайрылуу зордук зомбулукка кабылган аялдын акыркы кадамы же чеги болушу керек.
Сиздерге да чоң рахмат. Атайын Таластан, Караколдон бери узун жолду басып өтүп ушул жака келип бүгүн маалымат менен бөлүшүп окуяңызды айтып бердиңиз. ОБДО Азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова алып бардык. Сиздер менен эмки эфирде жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер дийим урмуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.